Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен во теке истрага по смртоносна експлозија во рудник во Нов Јужен Велс. Историско извинување до традиционалните собственици за масакрот во Пинџара. Телото на уште еден израелски заложник е вратено од појасот Газа. Шпанија ќе ја подржи во Македонија во преговорите со Европската Унија ако се усвојат уставните измени. И во фудбалот Стеф Кетли вели дека го подржува враќањето на Сем Кер на позицијата капитен на Матилдас. Останете со нас. Отворена истрага за можната причина за експлозијата што однесе два животи во подземен рудник во близина на градот Кобар во западниот дел на Нов Јужен Велс. Истрагата ја води Safe Work New South Wales, додека полицијата на Нов Јужен Велс подготвува извештај за судскиот вештак. Иако причината се уште не е утврдена, Министерката за природни ресурси Кортни Хусус и премиерот Крис Минс изјавија дека овие смртни случаи представуваат сериозен подсетник на потребата постојано да се биде внимателен во врска со заштитата на работниците. Маж загина во експлозија што се случи непосредно пред 4 часот утрово во големиот подземен рудник за сребро, цинк и олово, 40 км северно од Кобар, додека жена почина кратко откако беше извлечена на површината. Предупредување пред следнава вест што може да биде вознемирувачка за некои слушатели. Западна Австралија официјално ќе се извини за масакрот во Пинџара, 191 година откако гувернерот на државата учествувал во убиствата. Нападот предводен од гувернерот Джеймс Стерлинг заедно со група европски доселеници, полицајци и војници се случил во заедницата на Пиндјареп Нунгар во Пиндјара на 28. октомври 1834 година. Се уште не е познато колку точно припадници на првите нации, мажи, жени и деца, биле убиени, но проценките ја стават бројката на загинати помеѓу 15 и 80. Пиндјара се наоѓа на околу 80 км јужно од населбата на реката Свон, која подосна ќе стане позната како Перт. Телото на уште еден израелски заложник е вратено од појасот Газа. Израелската војска соопшти дека Хамас и ги предал остатоците од заложникот со посредство на Црвениот крст. До сега се вратени телата на 16 заложници во Израел, но согласно условите на прекинот на огнот, треба да се вратат телата на уште 12 заложници. Хамас соопшти дека ја проширил потрагата по телата во појасот Газа еден ден откако Египет испрати тим експерти и тешка опрема за да помогне во нивното пронаоѓање. Мал број демонстранти излегоа на улиците на Токио за да протестираат против планираниот состанок на председателот на САД со новоизбраната премиерка на Јапонија Санае Такаичи. Премиерката Такаичи ќе се обиде дополнително да го импресионира господин Трамп повеќе направената обврска за инвестиција од 842 милиарди долари во замена за олеснување од увозните тарифи. Председателот Доналд Трамп веќе се сретна со јапонскиот император Нарухито, кого го нарече голем човек. Демонстрантите држеа транспаренти со критики за двајцата лидери и ги обвинија Јапонија и САД за водење војна против Кина. 62-годишниот демонстрант Такеши Акизуки, кој беше меѓу демонстрантите, рече, цитат, САД и Јапонија се обидуваат да го продолжат животот на овој капиталистички систем, овој империјалистички систем, водејќи војна против Кина.
The United States and Japan are trying to prolong the life of this capitalist system, this imperialist system, by waging war against China. We're demonstrating today as workers, students and citizens to show our total opposition to this.
Председателот на САД Доналд Трамп повторно ја спомена идејата за трет мандат во Белата куќа и покрај тоа што уставот јасно ограничува функцијата да е на два мандати. Тој денеска ги задеваше своите подржувачи со изјава за можноста, откако предходно за истото се шегуваше на митинзи.
I would love to do it. I have my best numbers ever. It's very terrible. I have my best numbers. Am I not ruling it out? And you'll have to tell me. All I can tell you is that we have a great group of people which they don't.
Некои сојузници го сватија ова сериозно и сугерираа дека разгледуваат правни или политички патишта тоа да се оствари, иако повеќето уставни експерти отфрлаат таква можност. Некои подржувачи предложиле дека еден начин да се заобиколи забраната би бил Трамп да се кандидира за подпредседател или друг кандидат да се кандидира и потоа да поднесе оставка, што би му овозможило повторно да ја преземе председателската функција. Официален Мадрид цврсто ќе ја подржи Македонија во преговорите со Европската Унија доколку се усвојат уставните измени, иако се исполнат копенхагенските критериуми, е одговорот на Рафел Сориано Ортис, шпанскиот амбасадор во земјата, на дебатата организирана од Институтот Преспа на прашањето дали македонската влада може да добие гаранција од Европската Унија дека Бугарија нема да го блокира процесот откако ќе се донесат уставните измени. Амбасадорот Ортис вчера рече дека не гледа подобар избор за регионот од Европската Унија, дека Шпанија се залага за промена на едногласноста во Унијата со квалификувано мнозинство и дека е дел од пријателските земји членки што ја подржуваат ваквата одлука. Проширувањето на Европската Унија со регионот е штит од екстремниот национализам и надворешните влијанија, а Македонија, Албанија и Црнагора треба што побрзо да станат дел од европското семејство, рече шпанскиот историчар професор Хесус Нието Гонзалес, експерт за македонското прашање и почесен професор на Универзитетот во Мадрид. Гонзалес ја нарече Европската Унија слаба во незината позиција на Западниот Балкан и во спорот на Скопје со Софија. Тој додаде дека разделувањето на Македонија и Албанија, но и побрзото темпо на движење на Албанија и Црнагора кон Европската Унија, може да и направи проблем на Македонија сличен со бугарските пасоши, па во иднина македонски граѓани да вадат албански и црногорски пасоши. Повторно во земјава коалицијата и понуди двопартиска подршка на владата за справување со случаи на злоупотреба во градинките. Сојузната влада објави интернет страница на која се наведуваат центрите за рано учење кои ги прекршуваат законите за заштита на децата. Исто така усвои реформи со кои се укинува финансирањето за даватели на услуги за деца доколку не ги исполнуваат стандардите за квалитет, безбедност и усогласеност. Министерот во Сенск за образование во Сенка, Джулијан Лесер, вели дека би ги разгледал предлозите за формирање на кралска комисија.
Parents need a guarantee that they can send their children to childcare and that they know that their children will be safe. And people who engage in child sexual abuse should do serious time. That's the expectation of the community. And I've written to Minister Clare this morning to reiterate our commitment to offer bipartisan support for any reasonable measures to continue to deal with these dreadful issues.
Во сенатско сослушување денеска, гигантите социјални мрежи ќе бидат принудени да објаснат како планираат да ја забранат употребата на своите платформи за лица под 16 години. Сенаторката од Зелената партија Сара Хенсон-Јанг предходно се закани дека ќе ги принуди извршните директори на TikTok, Snapchat и Meta, матичната компанија на Facebook и Instagram, да се појават на сослушувањето за онлайн безбедност, откако не присуствуваа на предходно сослушување. Но сите три компании се согласиле да ги изнесат своите ставови за забраната на социјалните мрежи на сослушувањето без да им се издаде судска наредба. На децата помлади од 16 години, од 10 декември ќе им биде забрането да користат социјални мрежи, но ќе има исклучоци за здравствени и образовни услуги, вклучувајќи WhatsApp и Messenger Kids на Meta. Комесарот за безбедност исто така денеска соопшти дека технолошките гиганти Apple и Google го отстраниле видеочат сервисот Ohm TV од своите продавници за апликации, откако биле известени за загриженост дека предатори го користеле за да ги манипулираат и сексуално искористуваат австралиските деца. Наставниците во Квинсленд би можеле да станат едни од највисоко платените во Австралија според новата понуда за плата од страна на државната влада. Според предлогот, секој наставник во училница до ноември 2028 година би заработувал над 100.000 долари годишно. Министерот за образование на Квинсленд Джо Пол Лангбрук вели дека понудата ја признава вредноста на наставниците преку повисоки плати, подобри услови и намалено работно оптоварување. Во тенисот, австралијецот Александар Вукич е награден за својот успех низ квалификациите на турнирот Мастерс во Париз со пласман во второто коло, откако го победи французинот Теренс Атман со 6-4, 2-6, 6-4. Но разочарување имаше за Алексе Попирин, кој загуби од Александар Бублик со 6-4, 6-3. Со тоа заврши можноста двајцата австралици да се сретнат во третото коло. Следува тежок следен надпревар за Вукич, рангиран на 103. Место во светот, кој треба да се сретне со Тейлор Фриц, број 4 на ранг листата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,26 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,58 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 29 октомври, Перт сончево, максимално 32 степени, Аделаид сончево 21, сончево и завас во Мелбурн, максимално 18 степени, Хобарт делумно облачно 17, облачно и завас во Камбера, максимално 14, Сиднеј повремени слаби врнежи 18, врнежливо и за Бризбен 22, Дарвин делумно облачно максимално 30 и Алис Спрингс претежно сончево, максимално 28 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.